Slova Svätého písma, ktoré nám Pánska cirkev na túto nedeľu ponúka, nadväzujú alebo priamo sú prepojené so synodou biskupskou, ktorá v týchto dňoch v Ríme začína. Trojtýždňová synoda venujúca sa manželstvám, rodinám a tej konfrontácii Božieho slova a dnešnej doby. Možno je to trošku prisilné slovo konfrontácia, ale mnohorakým spôsobom zažívame i tú eróziu alebo tú krízu rodín alebo vzťahov, kde mnohoraké pôsobenie sa dotýka mužov i žien a potom mnohokrát i to manželské súžitie sa rozbíja alebo je ťažké, náročné a krížovou cestou sa stáva. Do takejto doby, do tejto situácie, možno veľmi silno nám zaznievajú slová z dnešného evanjelia o nerozlučiteľnosti manželstva, o tom rozmere cudzoložstva. Slová, ktoré možno aj nestiahneme, ako počujeme u Jána v 6. kapitole, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať. Avšak, ak poznáme ten dôvod, prečo toto Ježiš hovorí, aký je princíp alebo rozmer toho, ako sme na Boží obraz stvorení, tak potom pochopím, že to slovo Ježišovo má zmysel a je pravdivé. A i keď je náročné v dnešnej dobe, človek skôr hľadá tú cestu, ako sa pre Boha otvoriť a s pomocou Božou i napriek tomu krížu, vďaka Božej milosti, jednotu zachovať a spoločný život naplniť. Takže skúsme vidieť tie základy, pre ktoré sa nám dobre hodí to prvé čítanie, ktoré sme počuli z druhej kapitoly knihy Genesis. Prvá a druhá kapitola sa dotýkajú tých základných vecí, stvorenie sveta, stvorenie človeka, ľudská revolta, obrazne rajskou záhradou vyjadrená a ten rozmer muža a ženy. Znova a znova podotýkam, keď sa týchto kapitol dotýkame, že aby sme nehľadali v prvých kapitolách knihy Genesis žiadnu kozmológiu, fyziku, biológiu, chémiu, medicínu a tak ďalej. Žiaden takýto manuál tam nehľadajme. Boh veľmi striktne, jasne v týchto prvých kapitolách hovorí, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, skúmajte a podmáňte si svet. Teda či už ten spôsob starobilý, jednoduchý, potom prichádza scholastická metóda, Oghamová britva, základy pre moderné vedecké skúmanie, nám je to dané, aby sme my skúmali, my spoznávali a vedeli múdro zveľaďovať, spravovať ten svet, ktorý je nám zverený. A tak teda spôsobom starobilým, aby ľudia pred mnohými tisícročiami chápali, veď keď Boh povoláva Abraháma, je to 3800 rokov pred nami, aby tí ľudia v tedajšej doby dokázali starobilým spôsobom mať podané veci transcendentálne, ktoré sú tie podstatné o Bohu, o človeku, o ľudskej duši, o spáse, o dobre, o zle, o vzťahu, do ktorého nás Pán pozýva. No a tak teda môžeme vidieť i ten pohľad na človeka. Človek, ktorý je predstavený, urobme človeka na svoj obraz, a Boh stvoril človeka na svoj obraz, ako muža a ženu ich stvoril. Teda ľudská bytosť, ktorá je z prachu zeme, vdýchnutý dých života, na Boží obraz stvorená. Tento obraz však vidíme, že je v dvoch rovinách. V rovine muža a v rovine ženy. Ako krásne to tak opisuje, bolo smutno človeku samotnému, a tak teda vyjadrená je ten rozmer vzťahu. Pre človeka je postavené všetko to, čo bolo stvorené. Aby poznal, či teda je mu to hodné alebo rovné, a zároveň, aby to všetko stvorenstvo pomenovával. Že nenašiel sebe podobného, vyjadruje, že človek na Boží obraz stvorený presahuje celý ten rámec stvoreného univerza okolo nás a sme niečo viac, čo presahuje biologický alebo hmotný rozmer tohto sveta. S dušou, ktorú Boh kreuje pri našom počatí, sme skutočne tou ikonou Boha, to hebrejské Selem Elohim, teda ako ľudská duša, čistý duch, na spôsob Boha, absolútneho ducha, s rozumom, slobodnou vôľou, sebauvedomením a ďalšími aspektami nášho ducha. A keď teda nič sebe podobne nenašiel, tak to pomenováva. Biblicky pomenovať znamená nejaký vzťah voči tomu vytvoriť a keď ja tomu meno dávam, nejakým spôsobom je mi to zverené alebo v správe to mám, aby som to zužíval z Božieho daru a aby som to postupne zveľaďoval z generácie na generáciu, to stvorenstvo si odovzdával. No a to, keď teda Boh vyjadruje, ako človek presahuje to všetko stvorené, zároveň hovorí o rozmere muža a ženy. Častokrát sa to tak berie, že teda najprv ten chlap a potom nejakým spôsobom žena z neho stvorená, ale nie je to tak. Ponajprv teda i on, i ona presahujú ten stvorený svet okolo nás. Si zoberte to biblické, že to všetko, čo Boh z hliny stvoril. a na inom mieste, že sme z prachu zeme stvorení a vdýchnutí dých života. Čo to znamená? Biblicky povedané z hliny, z prachu zeme, to je všetko to, čo sa nachádza tu na tejto zemi a na tomto svete. Vieme, že sme na uhlíkovej báze stvorení, 4 základné prvky a tak ďalej. Stredoškolská biológia, hej. Teda všetky tie veci, ktoré poznáme z toho vedeckého skúmania. Avšak ten človek má ruach, teda ducha, ten dých života, ľudskú dušu, ktorú Boh nám pri počatí dáva. A tak teda, keď hovorí písmo, že tento človek na Boží obraz stvorený ako muž a žena je od všetkého ostatného odlišný a zároveň sebe rovný, tak používa toto jednoduché vyjadrenie. Kosť z mojich kostí. Ako by ste pre 4000 rokmi povedali alebo hovorili o rovnakej ľudskej prirodzenosti? Ako by ste povedali o genóme ľudskom, ktorý v sebe muž i žena nosia? To sú veci, ktoré nemali šancu ani pochopiť, alebo vyjadriť, alebo nejakým spôsobom riešiť. Takže veľmi naturálne kosť z mojich kostí. Táto biblické vyjadrenie rovnakej prirodzenosti a človečenstva muža a ženy. Iš, iša, po hebrejsky muž, mužena, teda iskrze to slovné etymologické vyjadrenie, aby to chápali a poznali, i muž a žena rovnakú dôstojnosť v Božích očiach majú, presahujú všetko stvorenstvo na Boží obraz sú stvorení a pozvaní, aby tento Boží obraz sebe žili. Prečo sú tie obrazy dva? Jeden Boh, absolútne bytie, jedno jediné. Obrazy dva. Pane Bože, prečo, vulgárne povedané, používaš ten substrát samca samice, aby si mal tie obrazy dva? Ty si jeden. Toto pochopíme až vtedy, keď si uvedomíme novozákonné zjavenie, ako Ježiš naplno, ako keby roztrhol rúcho Božie a ukázal vnútro Božie, že Boh je jeden v troch osobách, to ten vnútro trojičný život, o ktorom niekedy na katechizme hovoríme, ako ten vzťah medzi prvou a druhou božskou osobou je tak intenzívny, až nekonečný v tom poznaní a v láske, že to personifikovaná láska, Duch Svätý. A tak v tomto slova zmysle si dokážeme uvedomiť, že tie obrazy sú dva práve kvôli tomu, že je tu niečo viac, čo je do nášho vnútra vložené. Schopnosť milovať, ľúbiť a vzťah naplniť. Aby z tých dvoch častí obrazu, ktoré sú láskou spojené, vznikal ten vnútrotrojičný obraz Boží. Láskou bytostne spojený, jednotu vyjadrujúci, lásku prežívajúci možno až do tej miery, že o 9 mesiacov sa tá láska personifikovanou stáva. A meno jej v dieťati začíname dávať. Takže toto je vyjadrenie toho obrazu, ktorý Boh človeku vkladá a toho zámeru, ktorý človekom má. Dáva nám takú schopnosť, pre ktorú človek svoj životný kontext prekročí a nájde niekoho, do koho sa zaľúbi. Srdce otvorí až do tej miery, že tí dvaja jedným telom sa stávajú. Je to hebraizmus. Jedno telo, áno, aj intimné spojenie, ale v tom rozmere hebraizmu, toho starobilého hebrejského vyjadrenia, ľudské telo bolo vyjadrením celého ľudského bytia. Telo, telo, telo. Človek, človek, človek. Takže vyjadrenia, tá bytostná schopnosť, ten potenciál Boží do nás daný, aby sme láskou spojení tú Božiu jednotu vytvorili, boli touto láskou naplnení a v tej bytostnej jednote muža a ženy to vzťahu aj spoločenstvo manželské počas svojho života rozvíjali. Toto je ten základ, pre ktorý Ježiš odpovedá tak, ako odpovedá na to provokovanie farizejov. Od počiatku to tak nebolo, ten Mojžišov priepustný list. Ako keby im fršku do nosa dal a povedal, vy ste znalci zákona a vy takto provokujete. Vy neviete tých 1800 rokov pred Kristom, do akého stavu Boh vstúpil, keď Abraháma povoláva? Že ten Abraham bol extrémnou výnimkou zo všetkých ostatných. Keď sa nad ním čudovali, za šibnutého ho považovali, ako je možné, ty bohatý, mocný muž, dlhé roky žiješ s neplodnou ženou, dávno si ju mal vykopnúť, iné mať, iné si užívať. Ako je možné? Teda to bola doba, do ktorej Boh vstupuje a na Abrahamovi niečo iné ukazuje, keď tí ľudia sa k svojim ženám ako k majetku, ako k dobytku správali. Ja som ten, ktorý to vlastní. A potom o 600 rokov neskôr skrze Mojžiša, keď im nestačili tie príklady Abraháma, Izáka, Jakuba a ich manželstiev, tak potom Boh pritvrdil. ten priepustný list nie že povolenie, ale pritvrdenie do tej starobilej situácie. Ty si nebudeš so svojou ženou alebo ženami narábať tak, že jednoducho ty si pán a rob si, čo chceš. Ale odtiaľ až potiaľ tie konkrétne pravidlá, ktoré blokovali, že by naozaj nejakým zvrchovaným spôsobom sa voči svojej žene či ženám správal. Odčas Mojžiša a ďalších 1200 rokov starozákonného pôsobenia, prorockého ohlasovania a starobilého života, kde postupne Boh ich viedol k tomu, aby viac a viac chápali na jednej strane tú rovnosť muža a ženy a na strane druhej tú jednotu muža a ženy. Až keď prišiel neskorý judaizmus po návrate z babylonského zajatia, tá cieľová rovinka starého zákona, už to jasné chápanie a vnímanie, to, čo Boh nám zjavuje a k čomu nás pozýva, je naozaj muž a žena. V rovnakej dôstojnosti, každý pravda s tou inou i navonok, i vnútorným prežívaním, tej rôznosti muža a ženy, rôznych úlohách, povinnostiach v tomto svete, ale v rovnakej dôstojnosti hodnosti pozvaní, aby jeden muž a jedna žena životom kráčali a svoj život napáňali. Takže o tomto Ježiš hovorí. Od počiatku to nebolo tak. Ten zámer Boží je takýto, ku ktorému vás priviedol cez tie starozákonné dejiny spásy. A teraz, keď prichádzam, aby som sa za vás na dreve kríža obetoval a z moci kríža Ducha Svätého na vás vylieval, tak sa nebojím zopakovať a naplno vyjadriť ten pôvodný Boží zámer, ktorý má s mužom a so ženou. Teda to pozvanie tej plnosti lásky a nerozlučiteľnosti. Plnosť lásky, ku ktorej sme teda pozvaní z Božieho zámeru stvorenia muža a ženy, je to hlboká medziosobná sebadarujúca sa láska, na základe ktorej muž so ženou majú vzťah manželský napláňať. A tá hlboká medziosobná sebadarujúca sa láska, tá plnosť lásky v sebe obnáša dva rozmery. Ten prvý je monogamnosť. Plnosť lásky nie je možné deliť. Ak som Bohom pozvaný a ak z mojej prirodzenosti vyplýva, že mám naplno ľúbiť, tá plnosť lásky nie je možné deliť. Ak mám dve ženy, ktorú ľúbim naplno, tá, ktorá má byť mojou ženou, má byť naplno milovaná, naplno ľúbená. Keď mám dve, ktorú ľúbim viac, menej, ktorá je, ak tú plnosť nedávam, nenaplňam ten zámer Boží. No a ten druhý dôsledok, definitívnosť, je aspektom plnosti sebadarovania sa. Definitívnosť, iným slovom povedané nerozlučiteľnosť, je aspektom, vlastnosťou, súčasťou tej plnosti lásky, ku ktorej Boh nás pozýva. Takže z toho Božieho zámeru a z toho stvoriteľského plánu Boha, muža a ženy vyplýva i tá definitívnosť, tá nerozlučiteľnosť, ku ktorej nás Ježiš pozýva. Aby bola nevyjadrením vonkajšieho jarma, že musím držať hubu a kroka, toto splní do konca života, ale aby bola ovocím a dôsledkom plnosti a hĺbky toho vzťahu, kde človek naozaj sa snaží naplno ľúbiť a tento vzťah znova a znova svojim životom rozvíjať. Keď takémuto niečomu nás Ježiš pozýva, tak vyjadruje dve veci, ktorých si je veľmi dobre vedomý. Tá prvá, že to nie je ľahké. Že naozaj záleží i od jedného, i od druhého, či sú schopní to naplniť. Nikto pred oltárom Boha nestojí ako geroj Boží, hrdina pred Bohom, že, Pane Bože, to, čo ti tu ja sľúbim, naplno to dokážeme, my sa nikdy nerozvedieme, vzťah nikdy nepadne. My svoje áno si vzájomne hovoríme a ten úmysel to predsavzatie máme. Ale Boha prosíme, aby nám v tom pomohol. Lebo i na jednom, i na druhom záleží, i tie okolnosti nie sú ľahké, často je človek krížom navštívený. Takže v kontexte druhého čítania z listu Hebrejom vyplývajú tie dve Ježišove skutočnosti. Prvá je to cesta toho človečenstva Ježiša, ktorom trpel za nás. Je to cesta náročná, kde znova a znova, ak chceme prejsť cez všetky naše kríže, prekážky, krízy, ťažkosti i medzi nami, i z okolia polená hádzané, tak častokrát sa toho kríža dotkneme. A nie, že dotkneme, ale naň vystúpime a sme prebití na tom dreve kríža. A bez Božej milosti by to tam skončilo. A však ďaká milosti Boha, zmrtvých stanie prichádza v tom vzťahu v odpustení a Božej milosti a požehnaní, kde Boh nám dáva silu, aby sme i napriek tým ťažkostiam s jeho pomocou to všetko zvládli. Teda vedomie, že je to cesta obety pre lásku a z lásky, pre ktorú sme sa rozhodli. A zároveň chápanie, že je to cesta milosti. I že Ježiš vtedy hovorí o obnovenom zámere Boha, keď sa prichádza obetovať za nás. Keď prináša obetu na kríži, z ktorej na nás vylieva Svätého Ducha. Občas sa mi stane, idúc v električke, počujúc kúsok rozhovoru, keď sa tam tak zaznie, a však teda máme sa radi, na čo by sme sa v kostole brali, alebo na čo je nám to lajstro, my to lajstro nepotrebujeme. No, to lajstro naozaj nepotrebujeme. Ale ja, ak by ma Boh nepovolal ku kňazskej službe, určite by som chcel vstúpiť do manželstva. Určite by som chcel milovať ženu, ktorú by som si vybral, a ona mňa. Určite by som chcel s ňou z lásky deti splodiť a s láskou ich obetavo vychovávať. A určite by som chcel, aby ten vzťah bol spečatený na tomto mieste. Aby som si spolu s ňou vyslúžil sviatosť manželstva. Pretože ak niečo je mocnejšie než všetky tie biedy, ťažkosti, slabosti, ľudské drámy, kríže i hriechy ako také, je to Boh, ktorý pôsobí. A za tých 15 rokov, čo som kňazom, poznám mnoho manželstiev, i dráma manželských, i nádhery manželskej, čo človek komunikuje. A čím ďalej, tým viac vnímam a si uvedomujem, akú moc má sviatosť manželstva. Je to skutočne bytostná moc Boha, ktorá sa nám dáva. Nie je to niekto tretí, kto sa medzi nás nanominuje, medzi muža a ženu. A je to Božia náruč, do ktorej sú srdcia vložené. A Boh ich spája, Boh ich chráni, Boh ich požehnáva, Boh ich sprevádza. Nečakajme od sviatosti manželstva, že to buldozer Boží, ktorý predo mnou ide a všetko ťažké odstráni. Boh to nikdy nespraví. Ale dá nám silu, aby sme s jeho pomocou dokázali cez tie ťažkosti života prejsť, aby sme ich zvládli. A ten paradox Boží, aby skrze to zvládnutie sme i prehlbili našu lásku a v pevnosti vzťahu, aby sme porástli. Môžete mi povedať, básni si koľko chceš, sviatosť manželstva, to je len taká chiméra cirkevná. Koľko je i cirkevne sobášených manželstiev rozpadnutých, alebo zničených, alebo zranených. Áno. Avšak tu je problém v tom, že tá sviatosť manželstva sa mi dáva ako dar, ktorý má schopnosť pôsobiť počas celého nášho manželského života. Ale na nás záleží, či s touto milosťou, sviatosťou spolupracujeme. Náš Boh je Bohom slobody. Ponúkne dar a nikdy neznásilní, nikdy nezviaže naše vnútro. To nie je mágia, niečo sa vyslúži a zázračne to pôsobí. To je Boh, ktorý je medzi nami a pri nás, darí svoje dáva, ale na nás záleží, či sme otvorení, či spolupracujeme a či z tej spolupráce s Božou milosťou sa to dokáže naplniť. Takže tu sa potom rodí tá schopnosť ustáť, žiť a kráčať tou cestou jednoty a hĺbky vzťahu. Pravda, nie je to ľahké. A poznajúc mnoho i manželstiev, kde to nedopadlo dobre, tak nikdy si neodvážim súdiť toho či tú. Nikdy. Lebo je ľahké sa postaviť pred Boha ja a Pán. A keď niečo spolu s ním riešim, je to moje svedomie, moja slobodná voľa, moje poznanie, môj pohľad a tak ďalej. Teda je to tá priama cesta môj Boh a ja. A keď sme dvaja, tam je toľko kombinácií tých možností, toho pohľadu na to dielo Božie, tej otvorenosti pre Boha i pre seba navzájom, to je veľmi, naozaj veľmi ťažké nejako rozozliť. Takže i takéto niečo sa stáva, že to nie je ľahké vedieť i jeden, i druhý, spolupracovať s milosťou Pána a vedieť túto cestu naplniť. Ale i keď takéto niečo tu je, z milosrdenstva Boha, z pomoci Boha, i v tomto zranení životom, aby sme ďalej kráčali. A znova sa snažili, že by to manželské dielo bolo upevňované skrze milosť a pomoc, ktorú Pán do nášho života vkladá. Je to dar Boží, ktorý sa nám núka. A teda na nás záleží, či ho dokážeme rozvíjať. Začína synoda. Častokrát v médiách, tak špeciálne prezentovaná, že čo sa tam zmení, alebo akým iným spôsobom sa cirkev týmto rôznym veciam postaví, ten základ je biblický a jasný. My sme služobníci slova a Božieho zjavenia, nie tí, ktorí redikujú a evidujú toto, Pane Bože, áno a toto nie. To ide skôr o to, aby sme ten základ Boží i evanjeliom dnešným vyjadrený dokázali sprítomňovať dnešnej dobe. I v tom vyjadrovaní, vysvetľovaní, i v pomoci. Praktickej, duchovnej, takej, onakej rodinám a manželstvám, aby s Božou pomocou dokázali si svoj vzťah uchrániť, rozvíjať a naplniť. Žiť a jeho ovocie aj zakúsiť. Teda nielen pomoc Boha, ale i to pôsobenie cirkvi a naša vzájomná pomoc. Pamätajme na to. Ak mám suseda, priateľa, známeho, ktorého manželstvo krízou prechádza, ak mám človeka blízkeho, ktorý sa svojom utrpení pre mňa otvára. Skúsme sa za nich modliť, skúsme im poradiť, skúsme pri nich stáť, skúsme sa za nich obetovať, skúsme si vzájomne pomáhať, aby naozaj tie vzťahy a tie väzby, ktoré máme, aby tie manželské spoločenstvá, aby boli nejakým spôsobom upevnené, aby sme si pomáhali v tej vízii, ku ktorej nás Ježiš vedie, aby naše manželstvá boli o tej hlbokej bytostnej láske, o tom bytostnom zjednotení, o tom naplnení, o dare Boha, ktorý dokáže človeka posvetiť. Amen.